Filloi sot e do të vazhdoj deri më 6 nëntor seminari I parë I organizuar nga Forumi Katoliko-Musliman, I themeluar nga Këshilli I Papnor për Dialogun Ndërfetar e nga eksponent musliman pas letrës së hapur së 13 tetor 2007 drejtuar Papës Benedikti XVI dhe krerëve të tjerë të Kishës e të Bashkësive të Krishtera nga 138 personalitete muslimane. Kujtojmë se përgjigjja e atit të shenjtë u dha më 19 nëntor 2007.
Seminari ka për temë dashurinë e Zotit. Dashurin për të afërmin. Dita e sotme ju kushtua bazave teologjike dhe shpirtërore të kësaj teme, ndërsa dita e nesërme do t'i kushtoj dinjitetit të njerëzit dhe respektit të ndërsjellët.
Ditën e tretë, më 6 nëntor, pjesëmarrësi do të pritet në audiencë nga ati I shenjtë, ndërsa pas ditën në orën 16:30 do të zhvillohet një sesion publik në Universitetin Papnor Gregorian, gjatë të cilit do të bëhet e njohur edhe deklarata përfundimtare. Në seminar marrin pjesë 29 ekspert nga ana katolike dhe po aq nga ana myslimane. Mbi rëndësinë e këtij takimi të dëgjojmë intervistën tonë me kardinalin Jean-Louis Turon, kryetar I Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar.
L'importance de cette rencontre, évidemment c'est la conséquence de cette lettre.
Është rrjedhoje letrës që 138 personalitete muslimane u drejtuan vitin që shkoi krerëve të fetar të krishterë e në veçanti papës. Është një takimi I parashikuar, por gjëja më rëndësishme është se ai na bën të mundur ta rilexojmë Islamin përmes dy urdhërimeve, dashurisë së Zotit dhe dashurisë të afërmit. Është diçka që s'është bërë më parë. Tani, kujdes të mos e shndrojmë këtë letër e këtë forum katoliko-islam në diçka të jashtëzakonshme, sikur ta kishim filluar dialogun nga kjo letër e 138 vetëve. Jo, ne dialogojmë me islamin që prej 1400 vjetësh. Kemi gjithashtu koncilin me dokumentin nostra etate që ka përvijuar një rrugë edhe më të sakt për dialogun. Prandaj, unë do të thosha se është një kapitull I ri I një historie të gjatë.
Si janë zgjedhur temat e këtij seminari, me çfarë procedure e ç'i rezultate prisni?
Alors les thèmes ont été choisis lors d'une rencontre.
Temat u zgjodhën gjatë një mbledhjeje që patëm në marsin e kaluar ndërmjet një delegacioni të 138 vetëve dhe Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar. Temat u zgjodhën së bashku. Në takim, katoliket paraqesin pikpamjet të tyre, muslimanët vetat e më pas të do të dialogojmë mbi to. I lihet kohë e mjaftush me dialogut në mënyrë që palet të njihen mirë e të shpjegohen. Mendoj se do të kemi mjaft kohë gjatë tyre ditëve për të thelluar në temat që janë argumenti reflektimeve tona. Në fund parashikohet një deklaratë përbashkët.
Dialogu ndërmjet të krishterëve muslimanëve vazhdon prej dekadash. Cilat janë çështjet në qendër të tij në këtë moment?
Alors, je dirais, on parle un peu de tout, mais...
Flasim pak nga të gjitha, por për shembull, nuk mund të themi se kemi një dialog teologjik. Dialogu teologjik është baza, por akoma nuk është paracaktuar e realizuar teknikisht. Nga ana tjetër, bashkëpunojmë në nivelin e etikës, në nivelin shpirtëror, kur veprojmë bashkarisht në rastet e katastrofave të mëdha për shembull humanitare. Por qenë realist, sipas meje, gjëja më rëndësishme është se pavarësisht nga vështirësitë, pavarësisht nga krizat, ne flasim. Urat ndërmjet nesh nuk janë prishur e mendoj se kjo është rëndësishme.
Si u përgjigjeni atyre që pretendojnë se marrëdhëniet katoliko-muslimane mbeten të ndera?
Tendu, vous savez, les rapports entre catholiques et musulmans dépendent beaucoup des situations politiques.
Marrëdhëniet ndërmjet katolikëve dhe muslimanëve varen shumë nga gjendja politike në ato vende ku Islami është feja e shumicës. Besoj se ajo që I tendos marrëdhëniet është edhe se për botën muslimane krishterimi është perëndim. Është pra një përzierje tepër e rrezikshme. Pasi sa herë që përgjegjësit e shoqërive perëndimore marrin vendime politike që muslimanët I konsiderojnë kundër interesave të tyre, atëherë thonë, këta janë të krishterë që na sulmojnë, këta janë të krishterë që na provokojnë, e marrëdhëniet mbeten të ndera.
Në disa vende muslimane, gjendja e krishterëve është vërtet e vështirë. Liritë e tyre ose janë të kufizuara ose nuk ekzistojnë. A vepron cilja shenjtë për të përmirësuar situatën, nëse po, si vepron?
D'abord, il doit agir pour améliorer leur sort.
Se pari I duhet të veproj për të përmirësuar gjendjen e tyre. Është detyrë e selisë së shejtë të mbrojë drejtat themelore kur ato kërcënohen ose mohohen. Si vepron cilia e shejtë? Se pari duke u kujtuar bashkëbisedusve të drejtat themelore të njerëzit, e drejta për jetën, e drejta për lirinë, e ndërgjegjes, e të fesë, e të çdo të drejtë tjetër që lidhet me to. Pastaj ajo ka padyshim kanale diplomatike. Selia Sheikh ka marrëdhënie diplomatike me shumë vende arabe. Ky është një kanal i privilegjuar. Gjithashtu, dialogu ndërfetar na lejon të kërkojmë të drejtat dhe përmbushjen e aspiratave legjitime të vëllezërve tanë në fe që janë objekt përsekutimesh e dhune. Unë besoj se, siç them shpesh, ne jemi të dënuar të dialogojmë. Nuk kemi zgjidhje tjetër përveç asaj që na lejon të ecim së bashku mendimin e Zotit. Jemi të gjithë në rrugë drejt së vërtetës. Kur gjendemi në situatat e vështira, nuk duhet të kemi frikë të themi që besojmë, se është ai në të cilin besojmë. Nuk duhet të kemi frikë për të denoncuar dhunimin e të drejtave të njeriut, sido që të jenë, në mënyrë që vërteta ngadhnjej mbi forcën e forcës së drejtës ngadhnjej mbi të drejtën e forcës.